Dovolím si veľmi pekne privítať môjho dnešného hostia, ktorým je komička a asi tak trošku aj influencerka Simona Salátová. A teda zároveň dodám, že už niekoľko týždňov Simona First, keďže sa pred pár týždňami vydala. Veľmi pekne vítam, Simona.
Ďakujem veľmi pekne aj za to priezvisko. Som sa zľakla. Ja sa veľmi bavím na tom, že ako ľudia vlastne teraz bez urážky, hej, ale naozaj sa mi to deje na všetkých úradoch a všade, kde prídem. Simona First. Že tak anglicky to môj manžel je z Oravy. Akože to priezvisko je z Oravy, naozaj píše sa to First, ale bavím sa na tom, hej, že to už znie tak ako internacionálne.
A poradové číslo 1 nedostávate na tých úradoch? Keď tam...
Nie, zatiaľ nie.
A Simona, vy ste si urobili, a som veľmi rád, že ste si na to našli čas, pretože vy ste vlastne pred pár dňami odštartovali turné svojich stand-up comedy show. Vrátili ste sa v noci, alebo povedzte vy viac. Odštartovali ste turné a urobili ste si zastávku v Pravde, tak?
Áno, presne tak. Tak do Pravdy ja vždy rada. Čo sa týka Pravdy, to ja uprednostňujem. Ale ja, áno, vrátila som sa v noci. Začali sme na východe vo Svidníku, potom sme pokračovali plynule do Myjavy a končili sme v Novom meste nad Váhom. Stihli sme to za 2 dní, takže je to dosť dobre. A budeme teraz pokračovať vlastne do takej tej českej časti túr. Určite tam je ešte nejaké Slovensko, nemám v tom úplne prehľad, lebo viem, že to je cez 30, skoro 40 vystúpení, takže je toho dozaj, sa z toho veľmi teším, že to takto funguje. No.
A 30-40 vystúpení, to znie celkom ako nálož. A predpokladám, že ten setup alebo ten program je istým spôsobom totožný. Nevytvorí to potom trošku v tom komikovi istý spôsob rutiny, že zase, alebo tá energia sa každý večer mení?
Treba na tom aj vedome pracovať, že si to takú meditáciu si ja trošku dávam vždy pred tým vystúpením, ale ja som si tak vytvorila taký psychologický náhľad na to, že ja chodím vždy ako keby na kávu s ľuďmi do nejakého mesta, hej, a ja im na tej svojej káve ideálne za tú hodinu 20, čo som tam, porozprávam všetko o mojom živote. Sto ľudia, ktorí ma nevideli, takže ja si vždy hovorím, že si mu na to je prvýkrát, akože to je tvoj prvý dojem. Takže rovnako normálne, ako to funguje, keby som niekoho stretla v živote a chcem na ňo urobiť dobrý dojem, tak sa fakt snažím. A väčšinou sa teda snažím aj v tých mestách, že to urobiť tak na novo, to urobiť dobre.
A chodí z tých ľudí na tú kávu asi stále viac a viac. Predpokladám, že ešte tam zohralo svoje aj ten úspech silvestrovskej show, ktorú odvysielala televízia Markiza.
Áno, ja sa z toho veľmi teším. My v podstate sme mali, myslím, že predaj spustený ešte pred tým silvestrom, ale tak ako jeseň a aj teraz tá jar v podstate je to vypredané, že skôr mi ľudia píšu, že sa nevedia dostať. A ja som za to hrozne vďačná. Neviem, niekedy si tak hovorím, že ja si to nezaslúžim a veľmi sa z toho teším. Veľmi sa z toho teším, že ľudia sú ochotní na miesto, ja neviem, nového hrnca si kúpiť zrovna mňa, lebo ja neviem, či by som nezaváhala, keby bola taká možnosť. Nejaký dobrý tlakový. Takže...
A keď sa bavíme o komediálnom žánri a presne o tom žánre stand-up comedy, myslím, že tam si človek ako keby musí nájsť tú nejakú svoju cestičku a vyformovať si nejak, alebo presne nájsť si ten kaslík, že v ktorom sa bude cítiť dobre. Ako to prebiehalo u vás a ako dlho to treba možno trvalo?
Ja si myslím, že to trvá celé fungovanie v tejto sfére umeleckej. Ja som čítala výbornú knihu teraz od Ricka Rubina, volá sa to Akt tvorenia alebo Tvorivý akt. A on mi dosť otvoril oči v tom, že vlastne vysvetľuje, že vždy to nejaké dielo, ktoré vytvoríte pre komika, to je ideálne ten špeciál po dlhom čase, kde zbiera tie vtipy a potom ich dokáže dať do tej hodiny, tak to dielo vždy vás vystihuje v tom aktuálnom rozpoložení, v tom, čo teraz viete ponúknuť a v tom najlepšom, čo aktuálne viete dať. A vlastne potom sa presúvate zás do nejakej ďalšej fázy alebo levelu a v týchto leveloch podľa mňa človek vždy spoznáva nové veci, čo dokáže so sebou urobiť a čo dokáže urobiť na pódiu, aký pri stand-up komedii je veľmi dôležité získať nejaký taký pokoj na tom pódiu. To si myslím, že taký začínajúci stand-up komik buduje, že zľahka by som povedal 2-3 roky. Že ak nemá nejaký že herecký základ, že 10 rokov to predtým už vedel urobiť na pódiu, ale vlastne byť sám sebou na tom pódiu, bez toho, že vás ovláda úplne nervozita, tak to je obrovská sloboda a to naozaj prichádza tak podľa mňa, že 3-4 roky.
Keď hovoríte o tej slobode, vypomôžem si rozhovorom s Evelyn Kramerovou, ktorú som tu mal pred pár týždňami, alebo teda už to budú aj mesiace. A ona priznala jednu vec, že ona vlastne ako keby trošku stratila tú odvahu na ten stand-up, že sa posunula niekam inam, lebo možno aj teda zohralo tam pozíciu to, že je žena, zohralo tam pozíciu aj to, že sa stala známejšou, populárnejšou. A vy ste nečelili niečomu podobnému? Že vlastne príde odrazu strach, že čo môžem pustiť von, keď som odrazu známa Simona Salátová, alebo teda Simona First?
Áno, to je určite jedna z tých obav, ktoré človek má. Hlavne ja mám svoje klubové vystúpenia, kde sa snažím to nejako do toho programu stále viac obchávať, ktoré sú pre mňa dôležité, lebo tam vlastne idem s mojimi ostatnými kolegami robiť tú najslobodnejšiu činnosť, že idem vlastne do klubu, kde môžem dať svoj 10-15 minút a môžu byť úplne zlé. Lebo koniec koncov tak sa píšu vtipy, že zhoríte pred 200 ľuďmi, potom ste chvíľu depresie, potom to prepíšete a urobíte to na novo. A áno, bojím sa niekedy, že v tom klube bude sedieť niekto, kto z týchto mojich presne aktuálnych nejakých zážitkov a myšlienok niečo vytvorí, čo určite v nejakom médiu bulvárnom by vyznelo teda úplne inač. Tam už aj normálne veci, ktoré človek napíše, napríklad na sociálnu sieť, vyznejú úplne inač, ale ak chce byť podľa mňa človek psychicky zdravý, tak to nemôže riešiť. Mm-hmm. Že nedá sa to riešiť. Určite to človeka vždy zamrzí, to neexistuje. Takže ja nečítam bulvár, ja nečítam komentáre, mňa to netrapí. Ja teda na tom aktívne pracujem, aby ma to netrapilo, ale ja si myslím, že pri aj mojej práci, že ja s tým rátam a je mi to dosť jedno, sa snažím. Teda pracujem na tom, aby mi to bolo stále viac jedno.
Ale máte pocit, trebárs, že ženy to majú špeciálne vo vašej profesii o niečo ťažšie?
Áno, mám pocit, že ženy, ktoré sú na očiach, to majú ťažšie. Áno, aj keď sa bavíme napríklad o ženách, ktoré ja osobne nemám rada, ale včera som akurát videla také zamyslenie ženy, ktorú si veľmi vážim, je inteligentná. A veľmi dobre to napísala, že ženy, ktoré ako keby spoločensky nemáme radi, neuznávame, tak zobrazujeme v takých horších pozíciách. Zobrazujeme ich s horším make-upom, z horšieho nejakého takého zlé fotky, kde tie ženy naozaj vyzerajú ako ježibaby. A vlastne toto sú veci, ktorým ženy čelia. Naozaj čelia, že vždy sa stále sa na ne pozerať cez to, ako vyzerajú. Hoci čo, či varia v kuchyni, alebo tancujú na parkete, alebo sú proste robia niečo ako ja. Hej. Pre mňa je veľká výhoda, že ja som komička a mne to môže byť jedno. A vlastne hoci čo iné by som robila, mne to môže byť jedno, ako sa kto na to pozera. A vždy som si aj hovorila vlastne aj do stand-upu, do humoru som išla s tým, že tak ja som tá veľká, tak ja musím byť aspoň vtipná. Samozrejme, že viem, že to nie je úplne najzdravšie nastavenie, ale ten humor je taká moja membrana, cez ktorú ma veľmi málo ľudí urazí, lebo ja o sebe viem, že ja som vtipná, ja už môžem vyzerať akokoľvek. Teda viem, no dúfam, že som vtipná, sem tam.
Máte nejaké vzory?
Určite áno, mám vzory, akože neberiem to úplne tak, že by som podľa nich žila, že toto mi kdesi ušlo, tak podľa mňa v nejakom detstve nejaké koliečko z mozgu vypadlo, lebo neviem sa pozrieť na ľudí a povedať si, že ježiš, to je dobré, ja to chcem celé okopírovať a takto chcem fungovať, že nemám úplne tento záber, ale mojim veľkým vzorom, a to aj veľmi dobre daná osoba vie, bola Peťa Polnišová. Mm. Ja si pamätám, keď som mala, že 12, 10, 11, 12 a sme s mojim starým otcom, ja som s ním vyrastala, pozerali SOS a to ešte tak natajnačo, lebo však to sme mali zakázané, to bolo od nejakých presne vyššieho veku. No a tam, keď ona prišla ako vlastne veverica, tak mne to niečo alternovalo presne v hlave a ja som si povedala, že toto ja musím robiť. Ja musím to robiť, že som zažila takú tú čistotu toho, aké to je úžasné, keď niekoho rozosmiete. A keď som si to potom vynásobila, že ona cez televízor spôsobila koľkým ľuďom tú emociu. A vlastne Peťa je takým aj dôvodom, prečo to podľa mňa robím, že ma to vôbec napadlo v tej mladosti, že toto je možno spôsob. A potom zahraničné skôr, zahraniční ľudia, pretože ja som ve veľmi inšpiratívnej skupine ľudí, čo sú teda silné reči moji kolegovia komici, ktorí okrem toho, že sú super komici, tak majú brutálny prehľad, sledujú od Nemecka až po Ameriku tých komikov, ktorí sú, ako to robia, ako to zlepšiť. Takže skôr tých ešte zahraničných, no.
Keď spomínate tých zahraničných, a tam je jedna zaujímavá vec a mne sa zdá, že treba, možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že slovenský stand-up je ešte taký, že trošku ako keby sa drží spátky, že si dáva pozor. Pri tých Američanoch a treba aj pri Američankách, jak je Ali Wong alebo Michelle Batová, teda neviem, či Američanka alebo Haitianka, a oni naozaj akože až priam, že prekračujú všetky možné hranice v tom humore a v tom stand-upe. A robíte, máte vy stanovené hranice, že za čo už radšej neísť, lebo možno by to slovenský alebo treba český divák úplne nevzal dobre?
Mm-hmm. Cez to, že očakávam nejakú reakciu, tak to asi nie. Iba jediné hranice určuje to, že aký mám ja názory, že nešla by som do ničoho homofobného, rasistického, do niečoho, čomu ja neverím. Ale akože tiež poznám, áno, aj Ali Wong, aj Michelle, ale tam akože tie hranice stanovujete vy, čo sa na to pozeráte. Že vlastne to sú vaše hranice a preto tých komikov je milión. Ja sa teším, aj na Slovensku nás je 15, takže každý si môže vlastne vybrať to, čo mu vyhovuje. Ktorá hranica, či má rád čierny humor, či politický, či taký family friendly, môže si vybrať. A treba mať možno aj ako divák trošku takú trpezlivosť a pochopenie aj pre toho komika, že on tam rastie spolu s tým divákom a učí sa tiež sám aj on svoje hranice, lebo veľakrát vtipy, ktoré sa zdajú, že sú za hranicou, tak sú aj o niečom, čo ten komik sám sa snaží spracovať. Ja napríklad sa mi podarilo v tomto poslednom špeciáli, a to prvýkrát v živote sa mi podarilo, je to pre mňa hrozne očistné, urobiť vtipy o domácom násilí vlastne. A veľa ľudí, keď poviem tie dva vtipy, ktoré sú ako fakt, že hrozné, tak, ale sú to vtipy, tak tam je ticho v tej sále, tam je ticho, tam počujem aj také tie výrazy, Ježiši Kriste, Ježiši. Až vlastne to je úplne opačná reakcia ako smiech, ale niektorých komikov vlastne práve táto reakcia ako keby posúva vpred. Posúva ich to, že v tom divákovi dokážu vybudovať nejaký spôsob emócie a na tom dokážu stavať aj smiech pokojne. Takže treba to možno aj brať ako divák, keď sa vám zdá, že už vás niečo, to sa mi nepáči, už ma to moc draždí, to nie. Veľakrát z vlastnej skúsenosti poviem, je to niečo, čo som ja nemala v sebe vyriešené. Ale samozrejme nebavím sa o veciach, ako je fakt nič rasistické, homofobné, že sú to čisté vulgárne nadávky, to nezvládam ani ja, alebo potom, keď je to moc sexuálne. Akože toto mi napríklad vadí na ženách, vadí, no, čo mne môže vadiť, prekáža mi to trošku, na tých ženských komičkách v Amerike, ktoré sa snažia možno to viac ťahať cez tú sexuálnu líniu. Ale tiež nad tým, ako rozmýšľam veľa, nad tým dúmam si, jedna vec je tá, že prečo by sme nemohli? Chlapi to robia akože cez neviem koľko, x rokov to robia, a keď to zrazu robia ženy, že hovoria otvorene, veľmi otvorene o tej sexualite, tak je to, že no to je nechutné, to sa nám už nepáči, to odtiaľ potiaľ. A na tom istom sa smejeme v podstate u chlapa. Ja som nie toho fanušik, ale že viem pochopiť tie dôvody, prečo sa to deje, že je to podľa mňa aj spôsob aj toho ženského movementu a netreba sa možno vždy iba pozerať na to, že to je také nechutné, ona tam o tom rozpráva, tak možno to treba vidieť viacej generálne.
Posúva stand-up trošku hranice otvorenosti našich myslí a teraz sa pýtam naozaj špeciálne na túto oblasť, teda na túto geografickú oblasť Slovensko-Česko.
A podľa mňa áno. Ja sa snažím. Ja sa minimálne o to snažím. A teraz som napríklad úplne riešila intenzívne. Neviem, ako veľmi môžeme byť politicky, ale ja mám teda v mojom špeciáli niekoľko...
Pokojne, ako chcete.
Mám v mojom špeciáli niekoľko akože takých jemene politických vtipov, poukázaní. Ale nie je ich veľa. Je to tam tak akože nežne pošteklené. A ja som si už pred voľbami všimla v menších mestách, že to nie je úplne vítané, že ľudia na to reagovali tak ako skôr urazenie, že sa im to ako nepáčilo. A dosť som bojovala sama so sebou, že či to budem robiť aj naďalej. Či tie vtipy vlastne, lebo tam to je jednoduché, vymeniť meno. Ja môžem meniť meno podľa toho, koho v tom meste nenavidia, hej. Ale ako keby ja som sa rozhodla stať si za tým svojím a teraz to robím. Tá situácia politická je ešte horšia, takže to môže ešte viacej píchať. Ale tí ľudia sa na tom zasmejú a vlastne vždy ich za to aj sa snažím pochváliť, že akokoľvek, už na akomkoľvek brehu ste, tak na niečom sa zasmiať je tá najdôležitejšia vec, to dokázať, sa na to pozrieť z nadhľadu. Až keď sa na niečo dokážeme pozrieť z hora, z vrchu, z nadhľadu, tak až potom vieme príjmať možno nejaké fakty. Lebo inak to nejde.
Povedali ste, alebo teda vyslovili ste vetu, že vy ich za to pochválite. To znamená, že ten kontext s tým publikom je asi neoddeliteľnou súčasťou tej stand-up comedy show, že nemôže tam ten človek iba stať a vlastne byť v nejakej svojej uzatvorenej bubline, spoza ktorej k nemu nič nepríde.
Myslím si, že nie. Ja by som povedala, že nie. Minimálne ja osobne som nevidela takých komikov. Môže byť, že sú takí komici, ktorí sa...
Čiže prídu a odrecitujú.
Áno, že sa odrecitujú, alebo sa potrebujú zavrieť do nejakej svojej bublinky a odovzdať to, čo majú. Ale podľa mňa ten kontakt s tým publikom je úplne nezbytný. Koniec koncov dokáže úplne posunúť tie vtipy. Aj celý ten zážitok na úplne inú úroveň. Ja veľmi rada pracujem s ľuďmi, pýtam sa ich veci. Veľmi rada sa pýtam mužov, čo sa teším, ktorí sú tam, že so svojimi ženami. Veľakrát zistím, či sú tam dobrovoľne a tak. A ja mám veľmi dobrú inšpiráciu aj doma, lebo môj manžel sa teda špecializuje na tzv. Crowdwork, prácu s publikom a v tom sa snaží neustále zlepšovať, takže je to aj on taký ťahač pre mňa v tomto, že, lebo je to samostatná disciplína. Sú komici, ktorí majú svoj hodinovú show crowdworkovú, že iba robia s ľuďmi. Takže je to, chce to a tam je presne potrebný taký ten pokoj. To, že človek dokáže byť v kontakte sám so sebou a reagovať na to, čo mu ten človek hovorí. A potom vidíte takého nejakého Horsta z teleshoppingu, ktorý sa niekoho opýta a keď nedá tú správnu odpoveď, nevadí, on aj tak ide tú svoju vetu ďalej, takže tam treba byť tak v kontakte so sebou, no, ale je to super.
Dúfam, že som teraz v kontakte s vami.
Ja ale,
ja ale zároveň sa vrátim k jednej veci, ktorú ste spomenuli. Že v rámci toho stand-upu si človek občas aj rieši nejaké vlastné vnútorné veci. Jednou z nich vlastne bolo teda, že vtipy o domácom násilí. A nezhovárme sa o tom úplne náhodou, pretože vy ste nedávno aj tak trošku ako keby podprahovo ako moderátorka podporili projekt a Zastavme cyklus násilia, ktorý spustila Aliancia žien Slovenska. A teda otázka je asi na mieste, hoci možno niektorí ľudia už aj tušia, že prečo? Prečo vlastne sa angažujete v tejto téme?
Ja by som aj rada, keď sme už pri tom povedala, že myslím si, že sa stretávam s tým, aj veľa ľudí, ktorí sú možno exponovaní, sa s tým stretáva, že denne nám chodí, že desiatky správ s prosbami o podporu a naozaj je to od zdravotných cez psychické, cez neviem aké problémy. A ja cítim veľký tlak, že by som veľmi chcela pomôcť čo najviac ľuďom. Len to sa nedá. Ja by som musela naozaj od rána do večera iba sedieť a robiť veci iba na odpisovanie tých správ a nejakým spôsobom im pomáhať. Takže každý človek si musí vybrať nejaké svoje oblasti, podľa mňa, ktoré ho najviac zasahujú a ktoré možno tak nejak aj sám prežil. A pre mňa je to určite 100 deti a je to domáce násilie a slobodné matky. To sú tie oblasti, ktoré ja som si vybrala, v nich sa snažím čo najviac urobiť. A to domáce násilie, to je priamo, že ja sa snažím nikdy neodmietnúť takúto vec, keď príde. A obzvlášť s Alianciou žien, ktoré si myslím, že na Slovensku robia brutálnu prácu, čo sa týka tohto, tej prevencie násilia, aj pozerania na tú tému. Bo napríklad aj tento Zastavme cyklus násilia, tak ten sa prvýkrát pozerá na celú tú situáciu nie očami tej ženy, na ktorú reálne sa najviac apeluje, čo je samozrejme pravda, ona to môže zobrať do svojich rúk, aj keď je to veľmi ťažké, ale tento Zastavme cyklus násilia sa na to pozerá očami detí. A to je veľmi citlivá téma aj pre mňa samú. Aj si myslím, že je to niečo, ak už toto naozaj v nás nezobudí nejaký záujem aj u niekoho, možno kto sa o to až tak nezaujíma, tak to už musí byť, že kameň z Fantagiro. Podľa mňa musí človek, keď sa na to pozrie očami detí, tak tá situácia je veľmi neutešujúca a treba s ňou niečo robiť naozaj.
Vy ste si to sama ako dieťa zažili? Nechám úplne na vás, že čo chcete povedať a čo nie, lebo aj v podcaste s Nikou Vujišič, kde ste veľmi otvorene o tomto hovorili, tak ste povedali jednu vetu, ktorá mne tak ako keby zostala v hlave, že keď budem o tom otvorene zhovárať, tak aj tak sa potom ešte s tým musím ja vyrovnávať, lebo sú to nie úplne príjemné spomienky, ale teda vy ste Simona sama zažili a násilie v rodine a boli ste vlastne dieťaťom. Ak môžete, tak povedzte, čo vám to vlastne zanechalo? Čo, mm-hmm. akým spôsobom to sformovalo Simonu First, ktorá je dnes vlastne dospelou ženou?
Naozaj je to akože nie je to úplne jednoduché. Som rada, že to tak aj hovoríte, lebo veľa ľudí to už tak berie automaticky, že však sa jej v rozhovore opýtame niekde medzi tým na násilie. A to naozaj nie je len tak. Je to náročné. Ja som si nič z toho nevymyslela. A obzvlášť v tejto dobe je podľa mňa veľmi dôležité pripomínať, že keď človek prežije nejakú traumu, či je to z násilia, alebo zo znásilnenia, alebo z takýchto činov, tak to trvá roky, kým sa dá o tom rozprávať. Nikomu, kto to nezažil a má potrebu sa k tomu vyjadrovať, ako nejakí napríklad politici naši, tak a evidentne nedopína, že čo to je za... To je neuveriteľne zložitý proces sa s tým nejakým spôsobom popasovať a prestať vlastne pochybovať o tom, že za to naozaj môžete vy. Že vy ste ten chybný článok, že to je tá základná vec, ktorá mne ostala ako dieťaťu a riešim ju doteraz, že vlastne ja za to môžem. Ja za to môžem, za to stalo. Aj že celá tá hanba padá nejakým spôsobom na mňa a keď budem o tom rozprávať, tak tí ostatní ľudia uvidia, že aký ja som poškodený kus niečoho. A preto si myslím, že je veľmi ťažké sa k tomu ako vyjadrovať. Ako dieťaťu mi to dalo vlastne veľmi veľa vecí, na ktorých doteraz musím pracovať a budem podľa mňa do konca života. Ale jednoznačne mi to dalo veľmi zvýšenú tú citlivosť na to, že keď neviem si to teraz ani proste pospájať, že keby som si mala teraz predstaviť, že nejaké deti zažívajú to, čo ja, že je to pre mňa taký uzatvorený kruh, že by som bola strašne rada, keby tým, že som to zažila ja, že to už nikto iný nebude musieť. Ale viem, že aj v tejto chvíli bude obed, štvrtok, streda, štvrtok, tak to v nejakej rodine je a nejaké dieťa sa chvíľu teší, že je v škole, lebo vie, že večer príde možno do niečoho veľa horšieho.
Čo vlastne, čo môže pomôcť ľuďom alebo deťom v takýchto situáciách?
Tak deťom v takýchto situáciách najviac pomôže to, že sa z tej situácie dostanú. To je v prvom rade. Tam naozaj, či aj bežný človek môže byť napomocný, to ja stále opakujem, že sa začne zaujímať o tú ženu, začne jej napríklad dodávať spom kúsok nejakého sebavedomia a sily, aby možno dokázala urobiť aj takýto krok. Nebude ju ponižovať ani nič podobné, zľahčovať jej skúsenosť. A to naozaj sa snažím hovoriť aj v takých objektívnych teraz kapsička, kde sú tie traumatické činy, lebo sa s tým reálne v tejto krajine práve teraz dealujeme a snažíme sa pochopiť, že či to je vlastne OK, že vás niekto znásilne, alebo či je to také, že však nevadí. A ja si myslím, že to sú násilné činy, to je stále o tom istom. Čo sa týka, že čo mne pomohlo, ja mám mladšieho brata ešte aj. A určite mi nepomohlo, že od malička počúvame všetky možné výskumy a ja už keď som tak začala to vlastne chápať, tak ľudia hovorili, že alebo nám to posielali, že vlastne deti, alkoholikov a násilníkov, že veľká pravdepodobnosť, že to dopadne takisto. A že mne nikdy nepomohlo to vlastne počuť, že od malička počúvať, že aj tak si vlastne asi na tej istej ceste, že niečo máš vlastne v mozgu poruchané. A ja vždy, keď akože mám pred sebou pohár vína, tak začnem rozmýšľať, či už som nie ako môj otec, alebo keď začnem ako keby, že zakričím na moje dieťa alebo mojho muža, lebo to je normálne, lebo sa to deje v živote, tak okamžite sa mi spustí extrémny výčitkový proces, že tak už som ako oni, už som tam. Že určite nepomáha toto, že proste niekomu hovoriť aj tým deťom alebo takto vysvetľovať, že nejak môžu dopadnúť ako oni. Ja si myslím, že tie deti, ak vydržia toto, tie dni s tými rodičmi, s tou mamou, ktorú treba chrániť, s otcom násilníkom alebo naopak, tak určite zvládnu prežiť dobrý život a byť dobrými ľuďmi, lebo ja neviem, koľko z ľudí normálnych, ktorých považujeme za schopných jedincov, ktorí nepijú, nepáchajú násilie, keby boli v takejto situácii psychicky náročnej, by to zvládli tak ako tie deti, ktoré na to nemajú výbavu. Takže určite ich neponižovať, podať pomocnú ruku a mne pomohli moje priateľky, musím povedať. Tam akože tam je veľké, veľké určite množstvo tých ich zásluh na strednej škole.
To znamená, že veľmi dôležité je, aby sme nezatvárali pred tým oči a aby naozaj, keď sa takéto situácia deje, alebo sme jej svedkom, alebo sme priateľom, kamarátom niekoho, kto niečo podobné zažíva, aby sme tam boli ako jeho opora.
Áno, áno, aby sme to, možno netreba o tom až tak veľa vedieť, ako keby, že stačí tam asi skôr, že byť. Hmm. Ako keď si niekto už poprosí o riešenie alebo poprosí o pomoc, tak áno. Ale čo je najhoršie, čo môže človek urobiť, asi to nejako zľahčovať. Čo ako keby z našej rurálnej slovenskej nátory niekedy vychádza sa opýtať, že či ona nepovedala niečo zlé, že jej dal po papuli, alebo tie deti, či moc ako neposlúchali. Aj, presne. No, toto je akože, to sú podľa mňa najhoršie vety, ktoré dokážu človeka prenasledovať doslova až do smrteľnej postele, že tá jedna veta, takže treba si uvedomiť, to stále mne sa to celé spája s tým, čo sa deje v tejto krajine, že akú váhu majú naše slova, akú váhu majú naše vety, lebo ja si doteraz pamätám vety niektorých ľudí, ktorí mi povedali, ako keď som bola dieťa a to naozaj, vy môžete povedať jednu nevinnú vetu a ono to do konca života bude ten človek zažívať. Alebo napísať ju na internet. Na internet.
Ľudia v okolí a môžu byť nápomocní, ale presne, môžu urobiť aj úplne medvediu službu, alebo dokonca áno, niekedy spôsobiť až traumu. Jedna vec je to okolie, ktoré je bezprostredné pri rodinách, kde sa vlastne dochádza k nás, kde dochádza k domácemu násiliu. Potom máme aj oficiálne úrady, alebo teda orgány, ktoré by tam mali zasahovať. Pokiaľ viem, tak vo vašej skúsenosti toto celé tak trochu zlyhávalo. Máte pocit, že v roku 2024 už sme sa trošku posunuli k lepšiemu, že treba, že tá polícia zvláda lepšie situácie domáceho násilia, alebo že ľudia, okolie v dedinách, mestách nezatvárajú až tak oči?
Ja si myslím, že určite tá miera toho poznania toho problému je vyššia. Neviem to posúdiť v tejto situácii, že ako to je. Mám nejaké informácie, že policajti majú nejaké školenia, ale to je presne o ľuďoch. To je o ľuďoch. To je, ako môžete ísť k lekárovi, kde budete mať ľudskú sestričku, tak môžete ísť k lekárovi, kde už tá sestrička vás presvedčí, že či sa nezamyslíte nad tým, že či si tú chorobu radšej nenecháte. Tak to je presne ten istý príbeh. Akože pokiaľ ten policajt má ochotu, chce riešiť a chce niečo urobiť navyše, tak akože to podľa mňa nie je také zložité si možno aj vyhľadať, či vie dostať nejaké školenie na okrsku. Áno, je to niečo navyše, ale naozaj to niekomu môže zmeniť život. Pár vecí, čo sú navyše, ktoré urobia práve tieto orgány v tom zastúpení, ktoré môžu pomôcť, to už vôbec nekomentujem, akože Úrad sociálnych vecí a rodiny. Tak tých som ja videla konkrétne raz vo svojom živote, keď nás prišli skontrolovať, že či sa o nás starí rodičia, ktorí si nás z toho násilného domova zobrali, dosť dobre starajú. Takže tam si myslím, že tiež možno by sa dalo urobiť viac, ale treba povedať, že túto činnosť, ktorú ako tie úrady z rôznych dôvodov, ja chápem, sú aj iné veci, ktoré musia riešiť, nestíhajú, kryjú mimo vládky. Takisto ako aj Aliance žien, takisto proste ako napríklad teraz som počula o tom, že mimovládka alebo respektíve nezisková organizácia je to Slniečko, o ktorých viem, že sa venujú veľmi intenzívne ženám, ktoré sú týrané, rodinám, ktoré potrebujú niekam odísť. Podotýkam, že tých miest je strašne málo na Slovensku. Všetko je preplnené, keď aj žena chce odísť niekam s deťmi. Tak táto nezisková organizácia tiež napríklad vypadla z pomoci štátu. Že ja si mám predstaviť, že ako sa majú oni cítiť, alebo ako sa majú tie tyrané ženy v tom prenesenom význame cítiť, keď vlastne ten štát nielenže nestíha zaškolovať policajtov, sociálnych pracovníkov, ale ešte aj zoberie peniaze neziskovkám, ktoré suplujú jeho robotu. Že to je akože, ja keď to počúvam, to je hrozne, to je neuveriteľné pre mňa a strašne ma to tak naozaj ľudsky bolí, že táto krajina, ktorú mám strašne rada, veľmi rada tu žijem, mám rada Slovákov a my sa nevieme pohnúť z miesta.
Akým spôsobom vnímate to, ako človek, ktorý bol vystavený agresii v domácom prostredí, ten nárast agresie vo verejnom priestore?
To je neuveriteľné. To je akože, pre mňa to je... Je to strašné. Ja neviem ani akože, ako to popísať mňa. Ja sa snažím čo najmenej sa na to pozerať, ale môj starý otec bol bývalý vojak, veľmi prísny a múdry muž, ktorý ma učil k zodpovednosti spoločenskej. Aj on veľmi intenzívne sledoval politiku a zaujímal sa o ten spoločenský život. A on mi to tak akože vštepil. To bol aj taký jediný mužský naozaj vzor, ktorý som mala. A beriem to tak naozaj osobne, tú zodpovednosť aj z časti, aj preto robím stand-up komedii a ja by som mohla pohodlne robiť iba na Instagrame influencerku a nemusela by som akože chodiť. Nemusela by som robiť nič, ale ako keby je to pre mňa aj taká spoločenská zodpovednosť, že ja sa potrebujem s tými ľuďmi zhodnúť na tom, že či my súhlasíme s takýmto nejakým prístupom alebo s týmito ľuďmi, ktorí sa prezentujú, že teraz nám to vládnu. A to je asi jediná vec, inak čo mi pomáha, že keď na tých vystúpeniach cítim, že...
Že tam dochádza k tomu prepojeniu vás hodne.
Áno, že tí ľudia rozumejú. Veľmi by som chcela im povedať viac o tom, aké je to nepríjemné, ako to bolí, že vlastne to násilie, to isté násilie, tá istá esencia, vlastne ja ju dostávam naspäť od ľudí na internete, dostávajú naspäť veľa žien a veľa aj mužov v tom verejnom priestore, ktorí si ju nezaslúžia. A je to isté násilie, ktoré sa vyskytovalo aj v našej rodine. A zrazu to tým ľuďom nevadí. Ale že keď napríklad ja poviem o tom, že ako moja mama nemala zuby, tak ten istý človek sa na tom vie dojať. Ale potom ten istý človek vie niekomu napísať, že má ísť, ja neviem, tam sa obesiť, lebo nesúhlasí so zbraňami na Ukrajine. Neviem, proste...
Rozumiem.
Je to hrozné.
Myslíte si, že humor môže tú situáciu trošku zvrátiť a že nás môže navrátiť k tej našej ľudskejšej podstate?
Môže tomu pomôcť. Môže tomu pomôcť, len ten humor treba potom tým pádom vysielať všetkými možnými kanálmi. Ja som veľmi rada, že televízie zbierajú tú odvahu a ešte stále ju celkom majú na to aj toto vysielať, ten humor. Aj keď už sa teraz stretávame aj v zákulisí s tým, že treba obmedziť nejaké politické narážky, čo pre mňa je dosť nepochopiteľné, keď sa nebavíme o samozrejme nejakých exaktných veciach, ale je to môj názor nejaký, ktorý už neviem úplne slobodne, keď sa bavíme o vyššom rozširovaní, povedať. Ale ja si myslím, že humor je to, čo nás dokáže v tej dobe tem na nejakým spôsobom zachrániť. A mojou väčšnou modlou je Lasica a Satinsky, ktorí práve v takejto dobe to dokázali. A mnoho aj iných komikov československých, ktorí v tých ťažkých časoch vedeli ten humor robiť tak, že ste mali pocit, že tie najväčšie klenoty, ktoré dnes máme, sú práve z toho obdobia, kedy oni to robili pod hrozbou trestu za málo peňazí, za naozaj za mnohých represí. Takže to je moja veľká nádej, že dokážeme to robiť aj takto.
Poslednú otázku nám. Viete si predstaviť, že a nechcem to privolávať a dúfam, že sa to nestane, ale že presne práve nastane tá situácia, keď vám komikom alebo umelcom začnú zakazovať, čo áno, čo nie a budete sa musieť tomu prispôsobiť a že napriek tomu proste si zachováte svoju integritu a budete bojovať za to, aby sme boli ľudskejší, lepší a aby sme nezatvárali oči pred nepeknými vecami?
Ja verím tomu a aj by som dala, akože dá sa povedať takto, minimálne prst do ohňa za všetkých mojich kolegov zo silných rečí, že my komici máme v sebe vžitú takú akúsi hlúpu tvrdohlavosť a iracionálnosť toho, že my akože musíme bojovať za spravodlivosť. Že myslím si, že žiadny z nás by pod hrozbou toho, že nedostane za niečo zaplatené, nešiel do nejakej telky vyškrtať celý svoj materiál a išiel by proti sebe. Takže to si myslím, že nie. A veľmi sa spolieham na to, že umelci, aj ľudia, ktorí rozumejú, možno alebo hlbšie prežívajú to temno, ktoré je okolo nás, sa dokážu spojiť nakoniec. A že tí ľudia, ktorí nás konzumujú, poviem tak, nás v tom podporia. Lebo neviem si to predstaviť, ako by potom vyzerala táto krajina. A spolieham sa na to, že v tých najhorších časoch sa Slováci dokázali postaviť a ísť dopredu. A to vnímam aj ako jednu z najväčších dobrých vlastností Slovákov, že sme ako také fénixy. A verím, že sa to, že sa na, mám na čo tešiť, že to príde.
Tak ja sa budem tešiť s vami a čakať na to. Ďakujem veľmi pekne, Simone First.
Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie.
A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.